gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystanyň protestleriň fonuny marada gödäwçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1,8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren torgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Gazat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda ýerden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messengerlere gaýtadan girip bildi. Protestleriň fonuny ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşygy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dörän protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik diýýärde däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe ýyl bäri internet beýlik şäherlerde. Şol sanly Nur Sultany günüň dowamyny bar ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýplanýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherler de tapkırlayın esasda yolu goyulcoktuğuna itti. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eleysen bank ve tölü xidmatlarının peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cemi 111 saat peti gassınlığı aldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın hökümeti işten boşadýanyny ulan etmek üçin hemde döwlet howpsuzlyk geňeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretarı Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Kazakistan'daki içerik tolgunçluğun arasında Rus yolbaşçılığına hopsuzluk güçlerini çağırmak zorunluluğunun sebepleri vardı. Washington'un düşündürüş soruyanlığına aitti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyosuna aitti. Kazakistan'ın şehirleri ilk başta 2. yanvarda subsidiyelenen soğuklandırılan nevit gazının bahasının ikisi kımmatlamağı sebeple Gunvatar Magistau sevitine tutuşan protestlerden ezir çekti. Protestler yayvanlarını ve berk gödevçülüklü yurtta siyasi reforma çağırışları bilen utkoştu. Tokayev muňa jogap edip 19-njy ýanwar üçin ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülükleriň ýygnanyşmak gadagynlyklaryny öýüdi üçin alýan adatdan daşary ýagdaý ýygnan etdi. Tokayev demonstrantlary garaqçylar we terrorçylar hökmüne suratlandyryp howpsuzlyk güýçlerini olary atyp öldürmäge ruhsat berdi. Protestçiler bu ýarlyklary ret edýärler. İranda yüzlerçe kadiyet işgari öňkü hökümet wadalaryna garamazdan zähmet haklarynyň ýokarlandyrylmaýanyna protest bildirip 2 gün bäri Tehrandaky parlament binasynyň öňünde ýygnanýar. Seýrek demonstrasiýa gatnaşanlaryň köpüsi 9-njy ýanwarda parlamentiň spikeri Muhammad Bakir Galibafa gahar gazap beýan etdiler. Ve yalancı, yalancı Galibaf mazhara deyip qiyırıştılar. Augusto prezident vedipetine girişen aşa konservativ Ebrahim Raisi kaviyet başlığı vedipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma tədi hükümet esasan Abaşanın 2018-ci ilde yadro şertnamasından çekilip qaytadan girden sanksiyalar sebäpli dören ağır iqtisadi qiyinçiliklar bilen bağlılıkta aylıkları yokorlandırmaktan yüze vurup gelýär. Rusiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň liderleri Gazagystandaky tolgunçuklary massagat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirilýändäki TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremliň medpugat sekretary Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň massagata gatnaşýanyny tasdiklady. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra Yurt bir näçe gün bäri tolgunçlukdan ejir çekýär. Gazak hökümeti Russiýa, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatyndan ýardym haýyş etdi.